Assalomu alaykum, ozodlik tongi eshittirishlarini boshladi. Bugun 10-avgust, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Ukrainaning Donetsk shahrida Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga tegishli avtomobillar yonib ketdi. Afg'onistonning Qunduz viloyatidagi terrorchilik hujumida o'lganlar soni 29 kishiga yetdi. Ozarbayjonda mahalliy futbolchi yaqinlari tomonidan kaltaklangani aytilayotgan jurnalist yakshanba kuni ko'z yumdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Ukrainaning Donetsk shahrida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga tegishli 4 mashina yonib ketdi. Shu munosabat bilan tashkilot voqeani qoralovchi bayonot chiqardi. Yonib ketgan avtomobillar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus monitoring missiyasiga tegishli ekani aytilmoqda. Tashkilot Twitter sahifasi orqali avtomobillar qasddan yoqib yuborilgani bo'lishi mumkinligini bildirgan. Voqea xalqaro tashkilot vakillari yashaydigan hududda ro'y bergan. Maxsus monitoring missiyasi 7-avgust kuni amaldagi otash kesim kelishuviga qaramay Donetsk aeroporti hududida otishmalarning keskin ko'paygani haqida ma'lumot bergan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Minsk kelishuvining amalga oshirilishini nazorat qilib, Ukrainadagi vaziyatni barqarorlashishiga hissa qo'shib keladi. Afg'onistonning Qunduz viloyatida ro'y bergan terrorchilik hujumida halok bo'lganlar soni 29 kishiga yetdi. Ularning 4 nafari oddiy fuqaro ekani haqida Ozodlikning Afg'on xizmati xabar bermoqda. Mahalliy politsiya ma'lumotida aytilishicha, bombali avtomobil vositasida amalga oshirilgan mazkur hujum 8-avgust oqshomida viloyatning Xonobod tumanida hukumat ko'ngillilari yig'in o'tkazayotgan joyda sodir etilgan. Bu hujum Kobulda keyingi 2 kun ichida 52 kishi hayotiga zomin bo'lgan bombali hujumlardan so'ng sodir etildi. Bu hujumlar uchun mas'uliyatni Tolibon harakati o'z zimmasiga olgan. Ozarbayjonda mahalliy futbolchi yaqinlari tomonidan kaltaklangani aytilayotgan jurnalist Rasim Aliyev yakshanba kuni olgan jarohatlaridan ko'z yumdi. Aliyevning yaqinlariga ko'ra, 31 yoshli jurnalist 8-avgust kuni Gabala futbol klubi o'yinchisi Javid Guseynovning qarindoshlari tomonidan qattiq kaltaklangan. Bunga jurnalistning Facebook sahifasida futbolchi haqida yozgan tanqidlari sabab bo'lgani aytilmoqda. Futbolchi Javid Guseynov hozircha vaziyatni sharhlagani yo'q. Ozarbayjondagi Sport for Rights inson huquqlari tashkiloti hukumatni voqea yuzasidan to'liq va shaffof tergov olib borishga chaqirdi. Rasim Aliyev o'tmishda Ozarbayjonda matbuot erkinligi uchun kurashuvchi taniqli muxbirlar erkinligi va xavfsizligi institutiga ishlab kelgan. Iroqda so'nggi bir necha haftada davom etayotgan ommaviy namoyishlar ortidan mamlakat bosh vaziri hukumat ichidagi qator islohotlarni taklif etdi. Haydar al-Abodiy hukumat natijalari, xarajatlari va korrupsiyaga qarshi kurashish uchun vitse-prezident hamda bosh vazir o'rinbosari lavozimlarini bekor qilishni taklif etdi. Shuningdek, u hukumatdagi lavozimlarni siyosiy partiyalar va diniy guruhlar o'rtasida bo'lishish amaliyotini to'xtatish tashabbusini ko'tardi. Abodiyning vakillari jurnalistlar bilan uchrashuvda hukumat vakillari bosh vazirning islohotlar taklifini qo'llaganini aytdi. Endi taklif parlament tarafdan ko'rib chiqilishi kerak. Iroq hukumati tuzilmasida 3 vitse-prezident hamda 3 bosh vazir o'rinbosari lavozimlari ko'zda tutilgan. 7-avgust kuni issiq ob-havoga qaramay minglagan iroqlik korrupsiya va davlat ko'rsatayotgan xizmatlar sifatining o'zanochorligiga qarshi namoyishga chiqqan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Suriya hukumatini Islomiy davlat guruhiga qarshi bo'lgan ittifoqchilarga qo'shishga tayyor emas. Rossiya televideniyasi orqali 9-avgustda chiqish qilgan Sergey Lavrov yaqinda Qatarda AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida Islomiy davlatga qarshi ittifoq bo'lib kurashish haqidagi prezident Vladimir Putin taklifini muhokama qilganini bildirdi. Ammo Rossiya tashqi ishlar vaziriga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Assad rejimi bilan hamkorlikka tayyor emas. Lavrov shuningdek Suriyadagi muxolifat guruhlariga havodan dastak berish haqidagi AQSh qaroridan tashvishda ekanini aytdi. Aziz Sinos, oziq-ovqat tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Xorazmning Urgan shahridagi yoshlar ko'li dam olish maskanida ko'prik panjarasi sinishi oqibatida kamida 13 kishi o'lgani taxmin qilinmoqda.
odamlar bir-biriga yopishgandi, bir-biriga osilishib, yonda turganlik ham tortib tushirishib olgan, shunga ko'p odam suvga tushgan.
Tojikistonda Suriyadagi jang maydonidan yoki Turkiya-Suriya chegarasidan qaytarilgan 36 fuqaro javobgarlikdan ozod qilindi. Suriyadagi Imom Buxoriy katibasiga a'zoligini iddao qilgan o'zbek guruhining toliblari yangi rahbari Axtar Mansurga bay'at berganini aytmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh tomonini Suriya hukumatini islomiy davlatga qarshi ittifoqchilar safiga qo'shishga erishishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida O'zbekistondagi tungi klublar ustidan o'tkazilayotgan reydlar va bu jabhani nazoratga olishga oid muhokamani tinglaysiz.
Tungi klublarni zek qilganiga, kontrolga olganiga ma'lumki qo'shilaman bunga. Tungi klublar bahona qilib boshqa ishlar ham qiladiganlar bo'ladi.
Endi esa Urganchdan olingan shoshilinch xabarlarga o'tamiz. Demak, Xorazm viloyati Urganch shahri markazidagi Yoshlar ko'li dam olish maskanida ko'prik panjarasining qulashi oqibatida turli manbalarga ko'ra kamida 13 nafardan 30 nafarga qadar odam qurbon bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ozodlik manbalari qurbonlarning aksari voyaga yetmaganlar, ayollar va go'daklardan iborat deb ta'kidladilar. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan hamkasbim Sirojiddin Islom.
Hodisa O'zbekistonda taniqli qo'shiqchi Navruz Sobirov istirohat bog'idagi sun'iy orolchada konsert berayotgan paytda yuz bergan. O'zbekiston rasmiy matbuoti hodisa haqida hozirga qadar ma'lumot bergani yo'q. Bu o'z navbatida Xorazm viloyatida turli mishmishlarning o'rtishi va qurbonlar haqida bo'rttirilgan raqamlarning tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Ozodlik qurbonlariga oid turli raqamlarni qo'lga kiritdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi o'z ismini oshkor etishni istamagan manbaga ko'ra, kamida 15 nafar odam halok bo'lgan va yana kamida 17 nafar odam kasalxonaga yotqizilgan. Urganch tuman hokimiyati mulozimining aytishicha, hodisada birgina Urganch tumanida 7 nafar jumladan 5 nafar maktab o'quvchisi suvga cho'kib ketgan. Ammo guvohlardan biri hodisada kamida 30 nafar odam halok bo'lganini bildirdi. Qutqarib olinganlar Urganch shahar markaziy kasalxonasiga yotqizilgan. Voqea guvohlariga ko'ra, konsert tomosha qilishga Xorazm va Qoraqalpog'iston tumanlaridan minglab odam jam bo'lgan. Ulardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, konsert paytida orolchaga ulangan ko'prik yon panjaralardan biri sinib ketgan va ko'prik ustida konsertni tomosha qilayotgan yuzlab odam suvga qulagan. Qurbon bo'lganlarning aksari suzishni bilmaydigan maktab yoshidagi bolalar bo'lgan. Urganchliklar ko'lning kamida 2 metr chuqur ekanini aytadi. Guvohlardan birining aytishicha, 3-4 ta tez yordam mashinasi oradan 10-15 minutlar o'tib hodisa joyiga yetib kelishdi. Uning ilova qilishicha, ko'l atrofi panjaralar bilan o'ralgani uchun tez yordam mashinalari hodisa sahnasiga yetib bora olmagan. Guvohlardan birining aytishicha, favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari ham oz sonda voqeadan ancha o'tib yetib borganlar. Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari ko'lda qidiruv ishlarini olib borgan. Qutqaruvchilar projektorlar yoqib tuni bilan ko'lga cho'kib ketganlarni qidirdi, dedi guvohlardan biri. Sovet paytida xalq orasida Komsomol ko'li nom bilan mashhur Yoshlar ko'li 2013 yilda qayta ta'mirlanib, O'zbekiston mustaqilligining 22 yilligi munosabati bilan ishga topshirilgandi. Yoshlar ko'li dam olish maskanida zamonaviy attraksionlar, otalar choyxonasi, ikkita kema kafe, shaxmat klubi va boshqa obyektlar bor. Dam olish maskanining umumiy maydoni 15,5 gektar bo'lib, aholi, ayniqsa yoshlar dam olishi uchun mo'ljallangan madaniy majmua hisoblanadi. Ozodlik bog'langan mahalliy aholi vakillari yoshlar ko'lidagi halokat uchun quruvchilarni ayblamoqda.
Ayni paytda Urganchda bo'lib o'tgan bu voqea xususan ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan xabarlar kelishda davom etmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, hozirgina hamkasimiz aytib o'tganidek, bu halokatda quruvchilar ayblanmoqda va hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ba'zi quruvchilar hibsga olingani haqida ma'lumotlar bor. Demak, ijtimoiy tarmoqlardan ozodlikka bog'langan voqea guvohlaridan biri bilan hamkasbim suhbatlashdi. Dasturimiz havoga uzatilishidan biroz oldin yozib olingan suhbatni tinglang.
O'zingiz ko'lni boshqa tomonda turgandimda birdan qiychi boshlandi. Soat qorong'i bo'lgandi, 8:30larda bo'ldi. Qorong'i paytida qiychi boshlandi, borgandim.